Мати підняла руку і тихенько попросила нас не голосувати. «Я подумала, – сказала вона, – що мені назустріч вибігло двоє галасливих вовченят. Хіба мої діти не можуть зберігати тишу великого лісу?» Сором гарячою хвилою бухнув у наше обличчя. «Сідайте біля мене і слухайте, – звеліла мати. — Я принесла вам запас стріл та сплетені дівчатами сельця на птахів. Танто теж хотів би з вами побачитись. Може, він вам допоможе чим-небудь?» Я відповів: «Дякую тобі, мамо, за стріли. Хай допоможуть вони нам у великому лісі якомога швидше повернутися до твого намету. Нічиєї допомоги нам не треба. Ми самі заслужили покари, самі спокутуємо провину. Передай вітання сестрі та братові і скажи: думки мої з ними. А зараз вертайся назад у селище. Ми не гідні твого товариства. Моє серце розривається від болю, мов дерево від морозу. Але я мушу розлучитися з тобою, мамо. Адже над нами, як і раніше, висить тінь ганьби». Я намагався говорити суворо і твердо, однак відчував, що це мені не вдається, що в мої слова вплітається ніжність і любов, бажання якомога довше побути біля матері. Не знаю, чи то вона не чула моїх слів, чи то прочитала мої думки, сховані глибоко на дні душі, але на її обличчі розцвіла така усмішка, від якої тануть і найхолодніші серця. Своєю м'якою ніжною рукою вона пригорнула мене до грудей і скуйовдила волосся на голові. О, як швидко я забув про всі свої турботи! І пережиті, і наступні. Сова мовчки сидів поряд, але врешті його юне серце теж не витримало, і він підійшов до моєї матері. Мати і його зуміла зрозуміти, обняла сову лівою рукою за шию і, незважаючи на прочання, пригорнула до себе. Наші голови торкнулися, і я помітив, як у чорних очах сови заблищали сльози, наче маленькі крижані кульки. Я легенько вивільнився з материнських обіймів, склав у сагайдак подаровані стріли і, не озираючись, пішов у ліс. Я не озирався навмисне, щоб сова не приховував від мене своїх сліз. Краєчком ока я бачив, мій друг попростував услід за мною. Коли лісові сутінки оповели мене, я на честь матері тричі вигукнув бойовий клич нашого племені. У ньому бриніли ноти смутку і щастя, гіркоти розлуки і радості зустрічі. У ньому було все, за чим тужило моє серце, до чого рвалася душа в самотині нічних тривог. Здалеку до мене долинула пісня, яку співала мати. Слова закликали до великих подвигів і мужності. А якщо все ж настане час, коли опустяться мої руки, і я втрачу віру в себе і в життя, тоді я мушу прохати великого духа, нехай стерв'ятники справлять бенкет наді мною. Ми все далі заглиблювалися в ліс, і материна пісня чулася все тихіше, потім зовсім замовкла, тільки щебетали пташки та шумів великий ліс. «Хай мій брат зупиниться! — почувся позаду голос стрибаючої сови. Я затримався. В очах сови не було вже й сліду сліз, його погляд був холодний і твердий. Такий не швидко пом'якшиш. Ми погано вчинили, що прийшли сюди. Там би ми скоріше спокутували свою провину. Вернімося, брате, на стежки блідолицих». Я погодився, і ми, не гаючись, повернули назад туди, звідки прийшли. Тауга залишився з матір'ю, і ми були цим задоволені, але щоб він не прибіг по наших слідах, звернули до річки. Нехай її вода змиє наші сліди, сховає їх від чутливого носа тауги. Сонце обійшло вже майже все небо і зараз висіло над верхівками високих ялин. Хотілося встигнути до заходу сонця дістатися річки і зупинитися на її березі. Ми дедалі частіше зустрічали листяні дерева з велетенськими стовбурами та кронами. Стовбури були такі товсті, що навіть п'ятеро таких, як я і сова, взявшись за руки, навряд чи змогли б обхопити найтонший із них. Подекуди траплялися розсипи слизького, неприємного на дотик каміння. Навколо панувала тиша. Мабуть, на деревах-велетах звели гнізда сови і розлякали лісових співаків.